Кепкілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 7 октябрі, Кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Палестинадағы вақалар түркменстандардың арасында көп бұрын әділген темалардың біріне орылады. Ауғанстанда интернет толық кесілгеніне Түркменстанның кейбір бөліктерінде хем интернет кесілді. Арзан етін қымбат қыссасы. Түркмен президенті Чөкен Маалларчылығы дикелді білермін ғой бейлік тәзіріктер. Одалы соң қабарлар дыңла. Олар білен тіремен Йоғсын Анны Құрван тәнші дейірін. Рус қошынлары 6 октябрьге кечилген кезде Харкова пилосучор зарбасын ұрып 4 адамы яралады деп Харков Совет Харвы долонруш коллугунун башлыгы Олег Сенегубов хабар берди. Украинанын дөөлөт кыссагылы көмөк коллугу шаһарын Новобаварск этрабына янгын туруннун бир бинанын юмурлонун хабар берди. Шевченко этрабына болсо бир улуу оодалды. Хусусу айлары, аммарлары, гаражлары ва автолуулары зыян етти. Мұнын ашқа Рус күйішлері Одесса сөйтіндегі райат сенағат тезқасына үзім әтті. Хич кім яраланмад деп, сөйт қару долын нұршының башлығы Олег Кипер хабар берді. Русияның қорынмық министрлігі университетті. Аннекс еділен Кремін екордынны. Қара өе Азов денізлерінің чәгініні 251 саны Украин пилосы үшірінің ұрланығыны хабар берді. Министрлігің мағлұматына өре аннекс еділен Кремін үсініні 40 пилосы үшір ұрлы. Астрын ешірі ерлі ашайжылары салғыланып, шақ еділмеуіне өре Федасиядағы Невт аммарына, деңіз невт терминалына хүзім әділеніңіні хабар берді. Украинаның Супернова Кошмок Телеграм каналының хабарына көрі, яңғыз күйілген аммарлар ұрылды. Кримск ветер емел хемра суратларына сарғыланып, ол ерді яңғының екі саны күйішлі оғзауының бағардығыны хабар берді. Бұ терминалы мұннан өңім пилосы сор хүзім әділіпті. Кримск ветер нешірінің хабарына көрі, өңкіз арвалардан соң 34 аммардан деңі 20 кеси ават қарлы. Мұнын ашқа телеграм каналлары Бриянск сөйтіндегі еллік электрик станциясында, Нижні Новгород сөйтіндегі Свердлов заводына хүзім әділен олмағының әқтімарлығыны хабар берді. Русияның қорынмық министрлігінің хабарына Хуға қорынмық күйішлерінің Бриянск сөйтіндегі 20, Нижні Новгород сөйтіндегі 20 пилосы ұчары ұрынны қайдылия. Ауғанстанды түркмендер 3-ші октябрьде Антой шәһәріне жиналып, түркмен тілінің милли күнін белгіледілер. Фаряб вилайатындағы чешме түркмен тілі күнінің олорлор 23-нчи я 24-нчи сентябрда кийинден беллененин жөнү бугедек уни бир аз кийигип 3-нчи октябрда беллениклерини хабар берди. Социал медиада пайлашылган видеодон көрүнүшүнө көрө, кечен иллерде болушуяры чыгыш эденлер өз эне тилдерине болгон сыйлоо урматтарын, сөйгүлөрүн беян эттилер. Кошку кадар окудулар ве ата бабадан мирас калган түркмен маданиятын деп те сурлорун шол саны түркмен тилин мындан белекем қорап сақламағы, несілден-несілі кетірмәғі чағырдылар. Ұстамбулың екі тұрауына тұстау әділен еткінжеклер. Ислам дөуләті топорының сөгөшчілері білен арағатнышқы сақлаптырлар ғой терроршылықлы хүзімлері мейлестіріптірлер. Оларың бері Түркменстанды дейіп, Түркменстанның хроникасы Түркметті отына салғыланып қавар верер. Қаварда веленмеуіне көрі, соңғы 9 айын доғамында Түркияда Ислам дөуләт топоры білен арағатнышқы құрмақты күмән әділен 3686 адам сақланды. Оларың 784 дөсі тұстығы әділді. Түркменстанлы еткінжегін санлы файлар барлынанна, оның шифрленен хабарлашма программалары арқалы Ислам дөулет топорының қолуғчылар білен арағатнаш қысақланығы еде чықарылды. Компьютеріне кетірлен барлы оның молотов коктейлерін ве партлайзым адалары ясамақ койынша көркөзмі. Узын нелі ярағылары егінамақ койынша қолланма алынна оны. Оку материалларын ве Ислам дөулет топор білен бағланшықлы көп санлы ресмінам маны ве видеоны сақланығыны көрсетті. Қадиет еткінжегі тұтсақ етмек барады қарар шығарды. Июл айында Ислам дөулет топорының сөгөшчүлөрүнен арагатнашка ачандан соң 14 жашлы түркмен раяты тұтсақ эдилди. Қадиеттің маалыматына көрө сөгөшчүлөр еткінжеге таалим бердилер. Телеграм аркылуу бомба ясамакка адам өлтүрмөк боюнча окуу материалдарын ий бердилер деп хабардайдылар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз соң хабар